Dnes je nedeľa 28. septembra 2025. Čítam zo Žalmu 44. od 1. verša po verš 9. Pre hudobný prednes, vyučujúci žalm Korachovcov. Na vlastné uši počuli sme, Bože, otcovia naši nám rozprávali o skutku, ktorý si vykonal za ich dní, za starodávnych dní, ty sám vlastnou rukou. Vyhnal si pohanov a ich si osadil. Skazil si národy, ich si však prepustil. Lebo nie svojím mečom zaujali krajinu, nie vlastné rameno im dopomohlo k víťazstvu, lež tvoja pravica a tvoje rameno a svetlo tvojej tváre, lebo si ich mal rád. Ty si to krát môj, Bože môj, ktorý priznávaš Jákobovi víťazstva. My s tebou porazíme svojich protivníkov, vo tvojom mene pošliapeme svojich nepriateľov. Lebo sa nespolieham na svoj luk a vlastný meč ma nezachráni. Ale ty si nás zachránil od našich protivníkov. Ty zahanbil si našich neprajníkov. Bohom sa neprestajne chválime a tvoje meno oslavovať chceme na veky. Sela. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si opäť zažiaril na naše tváre svetlom svojej tváre. A to nám stačí, lebo v tom svetle nájdeme plnosť všetkého dobrého pre svoje životy. Amen. Prečítam teraz zo skutkov apoštolov z 26. kapitoly nasledujúce verše od 12. verša po verš 23. Keď som takto s mocou a povolením veľkňazov išiel do Damašku, cestou na pravé poludnie videl som, kráľ môj, svetlo z neba, jasnejšie nad slnko, ktoré ma ožiarilo, aj ostatných, ktorí šli so mnou. Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi hovoril hebrejskou rečou. Saul, Saul, čo ma prenasleduješ? Ťažko sa ti protiviť ostňu. Spýtal som sa, kto si, Pane? A Pán odpovedal, ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ. Ale vstaň a postav sa na nohy, lebo preto som sa ti zjavil, aby som si ťa vyvolil za služobníka a za svedka aj toho, ako si ma videl, aj toho, ako sa ti ukážem, keď som ťa vytrhol zo židovského ľudu a z pohanov, ku ktorým ťa posielam, otvárať im oči, aby sa obrátili od tmy ku svetlu a od diabolskej moci k Bohu a tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel s tými, čo sú posvetení vierou vo mňa. Preto, kráľ Agripa, nebol som neposlušný nebeskému videniu, ale kázal som najprv tým v Damašku, potom v Jeruzaleme a v celej judskej zemi, aj pohanom, aby sa kajali, obrátili sa k Bohu a konali skutky hodné pokánia. Preto to ma Židia zlapali v chráme a pokúsili sa zabiť ma. Ale Boh mi pomáhal až do dnešného dňa a tak tu stojím a svedčím aj malému, aj veľkému a nehovorím nič iné, ako čo aj Mojžiš a proroci predpovedali, že sa stane. Už čiže Kristus musel trpieť a čiže prvý musel vstať z mŕtvych a zvestovať svetlo aj židovskému ľudu, aj pohanom. Bolo to koncom roku 2000, keď ma pán vyslal do jednej rodiny, aby som tam hovoril o svetle Božej tváre. Otec tej rodiny mal veľkú starosť, lebo jeho syn sa nechal liečiť šamanom. Najprv to nebolo možné rozpoznať. Tá rodina nemala svetlo. Tá rodina bola otrasená, lebo ich syn strácal zamestnanie, zdravie a vzťahy. Strácať zamestnanie je v tomto svete veľký otras. Strácať zdravie rovnaký. A čo medziľudské vzťahy? Tu je otáznik. Práca a zdravie. A čo medziľudské vzťahy? A čo vzťah k Bohu? Bol som teda oslovený, ale nie človekom najprv, ale pán mi prikázal, pôjdeš do tej rodiny ako pútnik. A tak som tam šiel a prvé, čo som urobil, bolo to, že som tam prečítal zo Žalmu 44. toto slovo. Ty si to kráľ môj, Bože môj, ktorý priznávaš Jákobovi víťazstva. Zvyšku Jákobovmu. Aké víťazstva? V prorokovi Micheášovi je napísané, že zvyšok Jákoba je ako rosa. A rosa znamená aj výraz pre diasporu. Pre tých, ktorí vyšli z kultickej chrámovej bohoslúžby a šli slúžiť do celého sveta. Ako rosa. Ale nie ako rosa v tomto prípade, keď ide o Jákobov zvyšok, že vedeli tí, ktorí patrili do tej diaspory v rámci svojich možností uhasiť smet trpiacim, ale rosa znamenala v tomto prípade údiv, tak ako manna, úžas. Kto to k nám prichádza? Ako je to možné, že tento príchod je pre nás naozaj svetlom, lebo miestnosť, do ktorej som vošiel, v spomenutej rodine, bola zrazu celá rozžiarená svetlom Božej tváre. A tak pred veršom 5., že ty nám priznávaš Bože víťazstva nad hriechom, v tom verši predchádzajúcom je uvedené, a to tak, kráľu môj a Bože môj, povedal som, že tvoja pravica tu bude v rodine pozdvihnutá a tvoje rameno a svetlo tvojej tváre sa rozžiari. Druhý text, ktorý som tam prečítal, bol text zo Skutkov apoštolov z 26. kapitoly a tam som povedal na základe 6. verša: a teraz stojím tu obžalovaný pre svoju nádej zasľúbenia. Pozreli sa na mňa s údivom, tu je ten úžas zo zvyšku Jákobovho, tu je ten údiv, lebo vedeli, že som obžalovaný z toho, že nedostatočne plním kultické povinnosti. V rôznych zboroch sa o tom hovorilo, že moje spôsoby nezodpovedajú presnému plneniu kultu. A tak sa dívali na mňa otec tej rodiny, matka tej rodiny. Syn tam prítomný vtedy nebol, bol otrasený, v diaľke stratený. A zrazu ja obžalovaný pre svoju nádej, nie pre niečo iné, nie v skutočnosti pre nedostatočné plnenie kultických úkonov, som tam stál a oni to počuli a zrazu mali sa s tým vyrovnať. Ale pretože vedeli, že ide o záchranu ich syna a o záchranu ich rodiny, tak boli ochotní prijať zasľúbenie. Pretože ja som tam stál, síce obžalovaný mnohými ľuďmi, ale v rámci svojej nádeje, a to v zasľúbení Božom. A tak v tejto chvíli sa udialo to, že sa otvorili srdcia prítomných a začali počúvať nasledujúce slova. Čím budú teraz naplnené vaše srdcia? Opýtal som sa. Čím chcete, aby boli naplnené? A čím boli dosiaľ naplnené? Čím bolo dosiaľ naplnené srdce vášho do určitého času úspešného syna? Zdravého syna? Syna, ktorý mal okolo seba množstvo, tak sa to javilo, priateľstiev. Čím je naplnené naše srdce? Áno, odpovedzte, čím je naplnené, lebo ja vidím, že je naplnené nepokojom. Ale vy to teraz povedzte a priamo oznámte. Nenechali ste sa zamestnávať tým, čo sa nazýva neúnosné bremeno? To znamená, nepracovali ste od svitania do noci, len aby ste zabezpečili synovi dobré podmienky na život, len aby ste seba zabezpečili, neboli vaše povinnosti takýmto spôsobom uskutočňované, že ste až neúnosne pracovali? Pretože dnes vidno v svetle Božej tváre, že vo vašom dome je neporiadok. Vy potrebujete vytrhnutie z rezignácie. Vy, hoci o tom ešte neviete svojim rozumom, svojou rozumnosťou a svojou mysľou, vy naozaj teraz očakávate to, čo sa nazýva skutok Hospodinov, lebo všetko zlyhalo. A ja vám o skutku Hospodinovom teraz budem hovoriť. Prvé, čo vám poviem, je, a citoval som z Jána z 5. kapitoly verše o dome milosti, že váš dom sa teraz premieňa na dom milosti a koná sa tu pravá bohoslužba podľa proroka Micheáša 6. kapitoly, kde je uvedené, čo od nás žiada Hospodin. Ja to teraz prečítam opäť z proroka Micheáša zo 6. kapitoly, kde je uvedené, Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobre a čo žiada od teba, len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojim Bohom. Robil si to, alebo aj ty si sa, otvoríme si toho Micheáša, opäť 6. kapitolu, správal tak, že najprv si chcel Bohu pripomínať, že si predstupoval pred neho s rôznymi zápalmi, jednoročnými telcami, rôzne ďalšie kultické úkony si plnil, hovorím cez starozákonnú reč. Čiže mal si rôznorodé predstavy, ako sa možno Bohu kláňať, ale opakovaná otázka znie, zachovával si právo, a to nie je suché a tvrdé právo, ale spojené s milovaním láskavosti, s milosrdenstvom. Bol si ako milosrdný Samaritán, videl si na ceste človeka, ktorého ti posielal v ústrety Pán, aby si mu obviazal rany a to unavené srdce natrel olejom. Ja som teraz na tej pútnickej ceste. Ty si zranený, ty potrebuješ rozviazanie nôh, ktoré boli zviazané pre správne cesty a zviazané, aby stáli stále v nesprávnych východiskách. Ty teraz potrebuješ nie právo podľa mŕtvej litery, ale milovanie láskavého Boha. A je ti teraz pripravené. A tak tvoj nervový stav, ktorý bol otrasený aj je, aj stav tvojho syna, teraz je liečený láskavosťou milujúceho Boha, ale chceš v pokore chodiť so svojím Bohom, lebo keď som sem prišiel, tak len preto, že Pán mi tak premenil srdce, aby som ako putujúci kresťan v rámci putujúcej cirkvi chodil v pokore so svojím Bohom, lebo Pán mi zobral z hlavy korunu ľudskej slávy a ovenčil ma tým, čo som povedal, že mi pripraví víťazstva Jákobove alebo také víťazstva pre Jákoba, ktoré sú darované len pre zvyšok, len pre takú spoločnosť, spoločenstvo, obecenstvo viery, ktoré chce byť iba ako rosa. Nechce samo tvrdiť, že vie uhasiť smet človeka, ale vyvolá údiv tým príchodom, ktorý je predznamenaný svetlom Božej tváre a v ňom sa objaví zrazu pravý prameň života. A tak chcete teraz prijať to, čo sa nazýva skalnatý základ života podľa Žalmu 40. Lebo Pán Ježiš vás volá do svojho pôsobenia, do kráľovstva Božieho. A dívajú sa na mňa a dívajú otec a matka toho syna a teraz nevedeli v prvej chvíli, ako majú reagovať, lebo dosiaľ mali v rámci svojho myslenia akúsi zvláštnu istotu, že predsa len plnia nejakým spôsobom ten kult, ktorý sa nazýva náboženstvo v kresťanstve a to azda stačí. Ale bolo mi prikázané povedať, vy sa riadite zásadami domu Achaba. Achab konal neverne. Jezabel mala falošných prorokov, ktorí jej slúžili. Ale teraz ste povolávaní do takého života na zemi, ktorý máte prijať ako čas od Boha podarovaný. To je stvoriteľov dar. A tak sa teraz zamyslite, či tá vaša alergia, ktorú ste dosiaľ mali na putujúcich kresťanov, ktorí vás vyrušovali, či nebola spôsobená práve touto neverou a či ste nechodili k takým liečiteľom, ktorí mohli mať rôzne tituly, ale liečili alergiu nesprávne, surovosťou, útokom práve na tie deti Božie, ktoré nosievali ten pravý liek života na základe iba živého prameňa z písma svätého. A alergia rôznych liečiteľov, keď liečia naše alergie, nech sú akokoľvek vplyvný a významný, je nebezpečná. Sú takí, ktorí liečili alergie v zboroch, ale alergie liečili tak, že boli alergicky na znovuzrodených kresťanov. Keď máš vo svojom okolí takého človeka, ktorý sa tak votrel do tvojho okruhu a chodievaš k nemu, aby liečil nejakým spôsobom tvoje telo, tvoju pokožku, tvoju tvár, tvoje ruky, tak si daj pozor, lebo bol si varovaný dlhé 10 ročia, že je to nebezpečné. A tak v tomto zmysle, teraz som v tej rodine hovoril, je tu dôležité si prečítať vo vašom dome, keďže ste ma už prijali, že cesta spásy je iná a v Žalme 32. vo verši 8. je napísané, ja vám ukážem cestu, ktorou máte nielen kráčať, ale keď ňou chcete kráčať, tak na tej ceste vás budem vyučovať a počiatkom tej cesty je tento čas, keď ste prijali do svojho domu posla Božieho. A teraz budete môcť rozpoznať rozdiel medzi tým, čo pôsobí cez živly sveta na naše životy a živelne a medzi pravým svetlom spásy. Apoštol Pavol v Skutkoch apoštolov v 26. kapitole povedal: ja som nebol zrazený na zem živlami sveta, ale verš 13. cestou na pravé poludne videl som, kráľ môj, svetlo z neba jasnejšie nad slnko, jasnejšie nad akýkoľvek astronomický pohyb teliec alebo ten čas, ktorý vieme my merať. A tu je potrebné si pripomenúť, že kedysi Julius Cézar chcel vniesť poriadok do nepresného rímskeho počítania času a tak sa vytvoril juliánsky kalendár, alebo jeho vznik bol podnetený jeho spôsobom výpočtu. Takže dĺžka roku vtedy sa vypočítala na 365.25 dní, teda 365 dní a je tam ešte za čiarkou číslo 25. A tak sa do toho času, ktorý na Zemi žijeme, začal vnášať, tak sa to zdalo, že naozaj pravý a rídzi poriadok človeka. Ale aj ten juliánsky kalendár musel byť reformovaný, obnovovaný, pretože oproti slnečnému roku sa oneskoroval a gregoriánsky kalendár, ktorý potom vznikol, bol presnejší a dĺžku roku určil na 365, čiarka som si to zapísal, 2425 dní. Čiže vznikal taký poriadok na základe takejto reformy. A samozrejme, bolo tam ďalej uvádzané, že keď sa dal určitý rok deliť číslom 4, tak bol prestupný. A plné storočia zase sa dali deliť len číslom 400, napríklad rok 2000, o ktorom hovorím teraz, tú skúsenosť v tej rodine. Len číslom 400. A aby som to skrátil, tak podľa takého už počítania sa až v roku 3280 odchýli ten rok oproti slnečnému roku, ktorý je kalendárový, o jeden deň. Ale my potrebujeme teraz niečo iné pochopiť o naplnení času. Lebo jedna vec je, že v roku 3280 nastane odchýlka podľa toho gregoriánskeho kalendára jedného dňa oproti slnečnému roku. Ale tu nejde o odstraňovanie takýchto nepresností, lebo tie sa odstraňovali tak, že bolo tam vtedy nariadené na príkaz pápeža v roku 1582, aby dni od 5. do 14. októbra boli vynechané. A aby po 4. októbri hneď nasledoval 15. október. A tak sa to nejakým spôsobom malo spresňovať oproti slnečnému roku ten kalendárový výpočet alebo to, čo sa v kalendári objavovalo. Ale opakujem, pre nás je podstatné to, čo je v písme napísané ako naplnenie času Božím skutkom. A preto je dôležité vedieť nie to najprv, že technicky sa nedeľa začala tým gregoriánskym kalendárom alebo vtedy počítať ako deň pána, ako počiatok týždňa, alebo že bol delený deň na 24 hodín, teda toto delenie sa neskôr až presadilo, keď boli bicie hodiny, ale deň sa delil na 12 hodín a noc na 4 bdenia. Čiže až neskôr sa deň delil na 24 hodín, keď boli bicie hodiny. Vtedy ešte sa delil deň na 12 hodín, noc na 4 bdenia. A toto všetko sa dialo v čase, keď sa takto reformoval kalendár alebo čas. Ale ja hovorím o tom, čo bolo nutné povedať v tej rodine, kde mi pán prikázal hovoriť zvesť evanjelia na základe Božieho slova a naplnenia toho času, o ktorom pán povedal vo svojej kázni. Naplnil sa čas, priblížilo sa kráľovstvo Božie. A tak teraz, síce hoci vydal, kedysi vo februári v roku 1582 pápež Gregor XIII, tu bulu Inter Gravissimas, mám to v poznámkach napísané, ktorou nariadil tú kalendárnu reformu, ale aj keď bol kalendár nazvaný podľa neho ako gregoriánsky a presadil sa neskôr v celom svete, tak pre nás je podstatné, a opakujem to, aby sme vedeli v čase pozemskom vidieť najprv Boží čas Kairos. A Boží čas Kairos je rozhodujúci, lebo hoci budeme vedieť počítať dobre tie kalendárne dni, my všetci technicky v tomto svete a nejakým spôsobom mať na pamäti poriadok v čase a v priestore. Ale či juliánsky kalendár predtým podľa Julia Cézara, alebo gregoriánsky podľa pápeža Gregora XIII sa bude pripomínať, tak pre nás je podstatné, opakujem teraz, aby sme v tom pozemskom čase vedeli v svetle Božej tváre zazrieť Boží čas. A už nám nestačí delenie na mesiace, ktoré pokračovalo podľa rímskeho kalendára, alebo na týždne, to bolo podľa židovského kalendára, kde sa sobota ako 7. deň počítala, a stačí nám vedieť iba, že nedeľa je deň pána a že je to počiatok týždňa. A vieme si teraz, keď sú bicie hodiny, správne deliť tých 24 hodín. Alebo noc, povedzme na tie 4 bdenia. Nie, tu sú teraz dôležité cesty pastorácie. O tom hovorím, že pán nás vyslal a vysiela do rodín. A tak čo si teraz máme pripomenúť v rámci práve tých pastoračných povinností? To, že ideme, povedzme, do chrámu v prvom rade, postavíme sa pred spovednicu ako farníci v chráme a tam podľa nejakého cirkevného kľúča dostaneme rozhrešenie. To nie je teraz rozhodujúce, lebo rady na ďalšiu cestu aj Pavlovi mohol povedať len pán Ježiš, nikto iný. V Skutkoch apoštolov v 26. kapitole som čítal, že nad slnko sa zrazu objavilo svetlo z neba, svetlo Božej tváre, svetlo tváre Ježiša Krista, a Pavol sa opýtal, keď začul zrazu a už bol otrasený úplne. Keď začul v tom otrase, Saul, Saul, čo ma prenasleduješ? Keď aj tá rodina, do ktorej som vošiel, zrazu v svetle Božej tváre začula, vy ma v skutočnosti prenasledujete, hoci plníte rôzne kultické úkony a skôr žijete v náboženstve, než v nasledovaní Ježiša. Ale prečo to robíte? Pre svoje modlárstvo, že ste si delili čas podľa toho, ako vám to na základe vašich túžob a prianí vyhovovalo? Že ste Bohu nenechali ani omrvinku času počas každého dňa, teda ani omrvinku chleba? A že tých 7 dní ste žili bez tých omrviniek chleba, bez lámaného chleba? Tak teraz sa pýtajte pána Ježiša, kto je? Kto je on? Vy hovoríte, že je spasiteľ, ale je to aj váš osobný spasiteľ. Pavol sa opýtal ešte ako Saul, ale už sa menil, aj jeho tvár sa menila, aj srdce. Kto si, pane? Tu sa naozaj musí každý človek opýtať, ktorý plní vonkajšie príkazy zákona, kto si, pane, lebo ja ťa vlastne nepoznám osobne. A pán odpovedal vtedy Pavlovi, Saulovi Pavlovi, ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ. A tu som dodal v tej rodine, ja som rovnako sa správal neverne, rovnako som bol zajatý len do vonkajších predpisov mŕtvych zákonov, ale pán mi jedného dňa povedal, Vstaň a postav sa na nohy, a to je už pozvanie ani nie do prorockej liturgie, aká je zapísaná v prorokovi Micheášovi medzi 5. a 6. kapitolou a 7. kapitolou. Tam je prorocká liturgia čítaná. A z nej som teraz citoval Micheáš 6.8, čo Hospodin od nás žiada. Ale vstaň, povedal mi pán, postal sa na nohy, to som svedčil v tej rodine, lebo preto sa mi pán Ježiš zjavil, preto mi dal zjavené slovo, aby som mu bol služobníkom, aby som plnil povolanie evangelistu a kazateľa, ale podľa rady Božej a podľa príkazu pána Ježiša. A pretože som zjavené slovo, svetlo jeho tváre, zažil, prežil, bol som prežiarený celý, ale na základe milosti Božej som ostal žiť, aby som už čas svojho života mal posvetený pre Boha. Tak nový čas mi pán ukázal, nový kalendár mi otvoril. Už niečo väčšie, než je v tom juliánskom, gregoriánskom. Už je to čas kairos, je tu naplnený čas a teraz som k vám poslaný, som povedal 18. verš, nie vo svojej moci, ale v milosti Božej na základe slova živého, otvárať vám oči, aby ste sa obrátili od tmy ku svetlu. A tak tu stojím a svedčím, povedal som podľa skutkov apoštolov 26. kapitoli 22. verša. Pán Ježiš, tu je uvedené základné svedectvo, základná zväz evanjelia, musel trpieť, ale prvý aj vstal z mŕtvych. A my teraz to, čo on zvestoval, svetlo, aj židovskému ľudu, aj pohanom zvestujeme. Svetlo. Vraciam sa k žalmu 44., kde je uvedené, a čítal som to, tvoja pravica a tvoje rameno a svetlo tvojej tvári nám dopomôže k víťazstvu nad hriechom, nad neurózami, nad depresiami. Lebo je tu nová cesta pastorácie. Nestačí ísť k spovednici a nestačí len cirkevnický kľúč a to rozhrešenie, ktoré má nejakú techniku. Lebo rady na ďalšiu cestu môže nám dať všetkým len Pán Ježiš. A to znamená žiť v tom, čo je vždy tá aktuálna aplikácia, sa hovorí v teológii, slova Božieho. My hovoríme podľa listu Židom 13. kapitoli, že musíme výjsť z chrámových múrov a putovať k tým, ktorí sú stratení, cez to, čo sa nazýva diaspora, akési rozpilenie do celého sveta, ale Pán Ježiš tak vyslal svojich učeníkov a dal im tú plnú moc. Otváram list Židom 13. kapitolu a tu je uvedené, že to, čo Pán nám prikazuje, je, aby sme sa nedali zavádzať rozmanitým a cudzím náukam. Lebo je výborné, keď sa srdce posilňuje milosťou. A teraz nie príkazom, čo jesť, čo nie jesť z hľadiska pokrmov, ale milosťou. A ja som tam stál. A na základe proroka Micheáša 6. kapitoli 8. verša som hovoril, Pán nechce, aby sme dodržiavali suché právo, ale právo a to, čo sa nazýva milovanie v láskavosti a chodenie v pokore so svojím Bohom. Lebo to je výborné. A tak je tu uvedené v liste Židom, a to v 13. kapitole, že Pán jediný vo verši 6. je našim spomocníkom. A keď je nám Pán spomocníkom, tak 13. verš, vyjdime teda k nemu, von za ohradu, znášajúc jeho hanenie. To znamená von za ohradu, len z tých chrámových priestorov, kde sú iba kulty, von vidíme, to je písme. List Židom 13. kapitola, verš 13. Vidíme k nemu, nie hoci kam, nie do akejsi absurdnej slobody, do anarchie, vidíme k nemu. A budeme potom môcť svedčiť tak, a to na záver mám teraz povedať, ako Dávid svedčil pred kráľom Achíšom, a to je zapísané v prvej knihe Samuelovej 21. kapitole. Medzi 11. a 16. veršom tam čítame, ako budeme svedčiť na okruhu celého sveta. Aj tam, kde je prostredie, ktoré nás príjme aj tam, ktoré bude spočiatku nepriateľské. Ale všade potrebujú ľudia spásu, záchranu, milovanie láskavosti. A tak, aj keď spočiatku bude naša služba taká ťažká, ako bola služba Dávidova, tak je to nevyhnutné ísť tam, kde je aj najväčšie nebezpečenstvo. Prvá kniha Samuelova, 21. kapitola. Vtedy Dávid vstal, to vždy je také prorocké vyslanie, vstaň. A v ten deň utekal pred Saulom. Zdalo by sa, že to je porážka. On utekal pred Saulom, lebo nemal viesť spor z hľadiska rôznorodých praktik nacvičených a technik a diskusí s tým, kto už mal zatvrdené srdce a kto zneužil Božiu milosť, ale mal, a tu je napísané, ísť k Achíšovi gátskému kráľovi. A Achíšovi služobníci povedali kráľovi, či to nie je Dávid kráľ krajiny, či jemu nespievali pri tancoch takto, porazil Saul svojich 1000 a Dávid svojich 10 000, lebo Dávid zvíťazil nad Goliášom. Goliáš predstavoval to, čo sa nazýva vo svete zvod, hriech, nečistotu. A my nie ľudí ideme poraziť, ale moc hriechu pri ľuďoch, ktorý zväzuje ľudí. Moc toho, čo sa nazýva odklon od svätej Božej pravdy. Moc, ktorá vyvoláva v ľuďoch neurózu, nepokoj, ktorá ich chce poviazať do nešťastia. A toto Dávid, keď bojoval s Goliášom, robil tak, že vyznával meno Pána Ježiša v zmysle Hospodina, Pán. Už tam to bolo naznačené. To znamená, v mene Hospodina idem, nie vo svojom. A nad hriechom idem zvíťaziť. Pán Ježiš to všetko dokonal, je dokonané, povedal na kríži. A ako svedčil v krajine, ktorá bola nepriateľská pre Dávida, Dávid, tu je napísané, trepal na dvere. Ľuďom, tým, ktorí nepoznali Boha, sa zdalo, že to trepanie nemá zmysel, ale on netrepal nezmyselne. Sú výklady, kde sa hovorí, že vyznával meno Ježiš, kríž, vyznával tým trepaním, naliehavým volaním, vráťte sa k Bohu. To trepanie na dvere, brány, brána tvorila aj to, čo sa nazýva súd a milosť. To bolo zvýrazňované, tu klopem na všetky brány, ktoré môžu ešte byť otvorené v ľudských srdciach, aby prijali ľudia v pokáni súd a milosť Božiu v mene Pána Ježiša Krista. A tak sa títo nepriatelia dívali a mysleli si, že toto je bláznovstvo. Preto je tu napísané, že toto bolo považované, že sa pretvaroval pred nimi a vydával sa za blázna v ich rukách, lebo vložiť sa do takej služby, dať sa postaviť do takej služby pred nepriateľmi, ktorí nás môžu ohroziť pre meno Ježiša Krista, to je bláznovstvo pre mnohých. Ale práve tam sa deje to, čo sa nazýva pravý zvrat. Svetlo Božej tváre, keď zažiari, tak buď tí, ktorí nechcú prijať svedectvo o Pánu Ježišovi, nás nepozvú do svojho domu, alebo tí, ktorí chcú, ako spomínam teraz ten prípad z roku 2000, nás pozvú. Tí, ktorí nás nepozvú, nepozvú zo strachu, lebo sú tam v moci tmy vyľakaní, v zmysle toho vyľakaní, že sa boja, aby tam svetlo nevniklo. A tak sú také domy zavreté. Nemôžu ubližiť Dávidovi, nemohli ubližiť Dávidovi, ale nechceli, aby vošiel do ich domu. Mnohé rodiny nechcú, aby sme vošli do ich domov. Mnohé rodiny sú zavreté a nie je tam odvahy ani u jedného člena otvárať ich pravidelne putujúcemu kresťanovi, vyslanému služobníkovi. A tak je tu uvedené veľmi dôležité záverečné slovo. Tu povedal Achiš svojim služobníkom, videli ste predsa, že je to šialený človek. Prečo ste ho priviedli ku mne? Oni ho priviedli preto, lebo vedeli, že David zvíťazil nad Goliášom. Nazvali ho kráľom zeme z hľadiska duchovného. Nazvali ho tým, ktorý má poznanie Boha živého. Oni vedeli, tí služobníci Achiša kráľa, toho gátskeho kráľa, že to je služobník Boží. Oni vedeli o tej piesni, že bol nositeľom iného slova než Saul. Ale Achiš rozhodol, to je bláznovstvo odovzdať sa do správy evanjelia alebo v zmysle, hoci starozákonný čas nemal ešte v plnosti to prežiarenie svetlom, ktoré už v novej zmluve naplno zažiarilo, ale už tam prežarovalo to, čo sa nazýva svetlo Božej tváre. Lenže, opakujem, sú domy, kde nakoniec rozhodne niekto, kto je v nich tou hlavou, neotvorte bránu takémuto. Lebo to, čo je tu zvestované, je pre nás nepriateľné. Lenže ja som dnes mal zvestovať o rodine, alebo hovoriť správu o rodine, ktorá svoju bránu otvorila. Preto, aby tam pre jej syna, ktorý upadol do straty všetkého, čo vo svete je pre ľudí dôležité, bola pripravená záchrana. A tak aj k tomu došlo neskôr. A ja teraz prečítam na záver podľa toho verša, ktorý som mal ako základný aj pre tú rodinu, ako k tomu došlo. Takže Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola, 15. verš, to je záver. Otvárame Evanjelium podľa Marka, 1. kapitolu, 15. verš. Keď Jána uväznili, píše sa predtým, prišiel Ježiš do Galilei, zvestoval evanjelium Božie, čo musíme aj my robiť a máme. A teraz 15. verš a hovoril. Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Pokánie čiňte a verte v evanjelium. A pretože tá rodina to urobila a bola ochotná naozaj skloniť svoje tváre, tak ako na vrchu premeny Peter, Jakub, Ján, kde cez starozákonný čas a cez prorokov starozákonných bol otváraný novozákonný čas, tak keď sklonili svoje tváre, tak pán povedal, pozdvihnite tváre, ja som, nebojte sa, vzmužte sa. A aj do tej rodiny potom zaznelo, vstaňte a chodte. Aj vás vysielam do celého sveta, aby ste tam boli pre ten svet ako zvyšok Jákobov. Úžasom. A za to som dnes mal a mám teraz, čo sa vtedy udialo, znova pánu Ježišovi poďakovať s tým, aby aj ďalšie rodiny sa podľa toho príkladu spomenutej rodiny zachovali. Otvorme pánovi tie brány, na ktoré on prvý klope. A keď ľudia, ktorí sú zatiaľ v tme, otvoria svoje byty a brány, pánu Ježišovi Kristovi, ktorý vysiela svojich poslov, tak zažiari v ich bytoch a v ich domoch to, čo som v Žalme 44. čítal ako svetlo Božej tváre. Takže ty si to kráľ môj, Bože môj, ktorý priznávaš Jákobovi víťazstva. Víťazstva nad riechom, nad mocou tmy. Amen. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si nám pripravil možnosť takejto služby a že môže každý, kto potom túži, začuť. Aj pre teba a pre tvoj dom je pripravená spása. Ale keď si teraz začul klopanie cez tieto svedectva, klopanie, ktoré môžeme nazvať, že nejde o bicie hodiny tohoto sveta, ale o čas Boží, tak môžeš vedieť, ty milý brat a ty milá sestra, že Pán Ježiš Kristus sám stojí pred tvojimi dverami a klope a každý, kto otvorí Pánovi dvere, bude môcť prežiť cez jeho uplatňovanie jeho spravodlivosti v našom živote aj to, čo sa nazýva v prorokovi Micheášovi, alebo je popísané ako láskavosť Božia, a budeme môcť žiť v milovaní láskavosti Božej a potom budeme môcť všetci chodiť v pokore so svojím Bohom. Tak za to, Pane Ježišu Kriste, že si toto pre nás pripravil, ti z celého srdca ďakujeme. Amen.